หญิงอ้อเอฟเฟกต์ปรากฏการชักฟืนออกจากไฟสะเทือนทั้งเพื่อไทยลามไปถึงม็อบความจริงจากซุปเปอร์โพลคนไทยไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้แล้วแต่กระแสเชื่อมีต่างชาติเข้าแทรกแซงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเรียกว่าสร้าง impact ทางการเมืองได้เลยนะครับกับการปรากฏการณ์อีกครั้งของนายหญิงคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยานายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่ปรากฏกายในห้วงเวลาได้เสียขณะที่อุณหภูมิการเมืองกำลังทะยานสู่จุดเดือดทั้งจากม็อบข้างถนนและการเมืองในสภาเรียกว่าที่กำลังมีการรุมรำพันตูกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคันจะมองผิวเผินว่าไม่มีนัยยะใดๆคงไม่ได้ครับ impact ที่ต้องจับตาเรียกว่าจับต้องได้งานนี้เกิดขึ้นที่ค่ายเพื่อไทยเรียกว่าแตกกันเป็นเสียงๆเลยทีเดียวเมื่อแกนนำระดับหัวแถวในปีกเจ้าแม่นครบาลทยอยไขก๊อกพ้นตำแหน่งบริหารและเก้าอี้สำคัญสำคัญภายในพรรคนำทีมโดยเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่วันนี้กลายเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยไปแล้วขณะที่บรรดาลูกหาบในกวนกทมก็คือทีมยุทธศาสตร์นะครับต่างก็ทยอยไขก๊อกตามเจ๊หน่อยกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นเสียยุจิรยุห่วงทรัพย์สสกทมลูกม่อนของแก๊งเจ๊แดงหรือทีมมันสมองอย่างโพคินพลกุลพงเทพเทพกาญจนาหรือรายของเสียป๊อปครับนาวาเอกอนุดิษฐ์นครทัพที่ร่อนใบลาจากเลขาธิการพรรคไม่ทันแต่ก็โพสต์ซึ้งบอกว่าใจผมออกตามพี่หน่อยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับที่สุดแล้วหัวหน้าพรรคอย่างเสียพงษ์สมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่บัดนี้ก็กลายเป็นอดีตก็ต้องถอดสลักเพื่อเปิดทางให้เซซิโร่เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งกระบี่ขณะเดียวกันหญิงอ้อเอฟเฟกต์นี้ก็กระเทือนไปถึงฝากฝั่งม็อบปลดแอกม็อบเพนกวินอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันเหตุเพราะสายมโนนั้นตีความกันไปไกลถึงว่าประเทศไทยอาจได้รัฐบาลแห่งชาติกันในเร็วๆนี้การคัมแบ็กกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของหญิงอ้ออดีตภรรยาสุดที่รักของนายใหญ่ก็ทำเอาม็อบไต่เพดานที่กำลังไล่กดดันรัฐบาลมีอันต้องชะงักหันมามองหน้ากันเลิกลากว่าเกิดอะไรกันขึ้นอย่างไรก็ดีครับในความจริงของการผ่าตัดเพื่อไทยครั้งใหญ่นี้เดิมทีจะมีการปรับเปลี่ยนกันตั้งแต่เมื่อครั้งประชุมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม2563แต่ทว่าติดเรื่องสำคัญของเสียพงเฮียพงนะครับที่สวมหมวกผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในสภาอีกใบหนึ่งก็เลยยื้อกันไปก่อนจนมาถึงช่วงนี้ครับปิดสมัยประชุมพอดีกับที่ทีมเจ๊ใส่เกียร์ถอยจากความไม่สบายใจในบางประการในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันพรรคเพื่อไทยก็เลยได้ทีเข้าโหมดเซซิโร่ปรับทับกันใหม่แน่นอนว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ติดล็อกว่าต้องเป็นส.ส.เพื่อการดำรงตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านในสภาย่อมมีนัยยะกับการขับเคลื่อนทางการเมืองของค่ายเพื่อไทยมีการปล่อยข่าวโยนหินถามทางกันเพียบโดยเฉพาะแก๊งส.ส.อีสานที่มาตามนัดรีบออกมาเขย่าโยนชื่อบรรดาส.ส.ที่มีความอาวุโสมากดดันโดยเฉพาะสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามที่มีการปล่อยข่าวโยนหินถามทางว่าเหมาะควรกับผู้นำพรรคทางด้านครูสุทินเองก็ไม่มีเหนียมครับจัดแจงแชร์ข่าวของคนในพรรคว่าผลักดันให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคใน Facebook ตัวเองแถมหล่นคำสัมภาษณ์ก็ไม่มีวรรคตอนไหนที่จะปฏิเสธตามธรรมเนียมอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับการโปรโมทให้เป็นประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายปิดบ่อยๆก็เลยหลงตัวเองว่าวันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ในความเป็นจริงสาเหตุที่ได้ขึ้นวอร์ก็เพราะภายในพรรคขาดแคลนมืออภิปรายเก่งๆเลยโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางพวกส.ส.รุกกี้ก็เท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงนะครับว่าด้วยชื่อชั้นภาษาโปรไฟล์ทางการเมืองชั้นยังไม่ถึงเมื่อเทียบกับบรรดาหัวในพรรคไม่ใช่แค่สุทินนะครับแต่ส.ส.อีสานที่กำลังทำตัวเป็นปลากระดี่ได้น้ำก็ส่อแห้วกันหมดสุดท้ายก็คงได้แค่ร้องแร่แหกเชิงตีรวนกันไปอาศัยพวกเยอะเสียงดังแต่กี่ครั้งกี่หนก็ไม่เคยได้อยู่ในสายตาหรือแม้แต่หางตาของนายใหญ่นายหญิงดูแล้วเสียพงครับที่สะสมบารมีเก่าเก็บคอนเนคชั่นกว้างขวางน่าจะคัมแบ็กเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกครั้งเพราะท่านนับดูกันแล้วนะครับถือว่าเสียพงนั้นดีกรีเหนือกว่าทุกคนเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้กี่สมัยไม่รู้กี่กระทรวงแถมมีบุคลิกประนีประนอมพูดคุยได้กับทุกฝ่าย ที่สำคัญเป็นสเปคสำคัญท่ามกลางกระแสข่าวมโนรัฐบาลแห่งชาติส่วนตัวแม่บ้านหรือเลขาธิการพรรคก็น่าจะไม่ได้เป็นสมบัติของกวนกทมแล้วก็อาจจะเจียดไปให้กลุ่มอีสานตามคิวที่มีข่าวเรื่องของเสียโจ้ยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามที่มีชื่อชั้นแรงกว่าใครๆไหนจะยังมีคอนเนคชั่นกับนายทุนใหญ่ด้านพลังงานของประเทศสามารถทำหน้าที่เป็นมือประสานได้อยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเสียโจ้จะเอาหรือไม่ครับหากไม่อยากรับภาระหรือมารองรับแรงกระแทกจากลูกพรรคก็อาจจะโยนไปให้ประเสริฐจันทองจันรวงทองส.ส.นครราชสีมาคู่ซีของเสียโจ้ที่พอมีดีกรีเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วส่วนที่ว่าหญิงอ้อจะกระโดดลงมาคุมพรรคเองเบ็ดเสร็จบอกเลยว่ายากไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าให้เปลืองตัวก็กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วขณะที่กวนเจ้ที่ออกไปก็คงไปทำสนามกทมอย่างเดียวหลังปีกองเลือกตั้งท้องถิ่นดังขึ้นก็อาจจะไปทุ่มเทอยู่กับสนามเมืองหลวงแบบเต็มตัวอย่างวันก่อนครับก็เพิ่งลงไปสำรวจตรวจไฟไหม้ย่านเมืองกรุงทำคะแนนกันแต่หัววันและก็ที่จับตากันต่อไปก็คือจะลงเองหรือส่งเด็กๆในคาถาไปประกวดเอาเป็นว่าสายมโนรัฐบาลแห่งชาติก็ยังคงทำได้แค่มโนเพราะทามมิ่งวันนี้ยังไม่ได้และก็ยังไม่เอื้อยกเว้นเดือนตุลาคมนี้ที่มีวันสัญลักษณ์มากมายการเมืองบนถนนจะร้อนแรงและล่อแหลมมากแค่ไหนถ้าเกิดขัดแย้งจนเกิดโกลาหลสูตรรัฐบาลแห่งชาติที่เป็นเฟส2ของยุทธการชักฟืนออกจากไฟก็ยังพอพูดถึงได้มีความเป็นไปได้ขึ้นมาสักหน่อยแต่ถ้ายังเป็นม็อบแบบมุ้งมิ้งหรือร้าวแรงๆปีนบันไดไต่เพดานที่ทำเอาบรรดาแนวร่วมเบือนหน้าหนีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เข้าทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่เป็นอยู่ครับหากเป็นดังว่าการรัฐบาลแห่งชาติก็คงไม่มีความจำเป็นต้องงัดออกมาใช้พอเปิดสมัยประชุมสภา1พฤศจิกายนทุกอย่างก็กลับจากถนนไปสู่รัฐสภาเหมือนเดิมไม่มีอะไรตื่นเต้นครับถ้าจะวัดกันตามกระแสทั้งในโซเชียลมีเดียและโลกความจริงก็คงต้องบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคงยากที่จะมีใครมาทัดทานได้ถึงแม้ว่ากวนลุงตู่และสวจะดึงเกมด้วยการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษา6ยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเวลา1เดือนแล้วค่อยเอาเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภากันใหม่ตอนประชุมสมัยหน้าแต่ก็คงยื้อเวลาได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นครับส่วนจะแก้รายมาตราหรือตั้งสสรขึ้นมายกร่างใหม่ก็คงต้องติดตามดูกันไปอีกทีกว่านั้นก็ดีครับยังคงมีคำถามอยู่ว่ากระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดังเซ็งแซ่ไปทั่วประเทศในเวลานี้นั้นมันมีพื้นฐานมาจากอะไรกันแน่ซูเปอร์โพลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกานิกาก็เลยได้ทำการสำรวจภาคสนามระหว่างช่วงวันที่21ถึง26กันยายนที่ผ่านมาและก็เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อ27กันยายนได้ผลสรุปออกมาทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งไปเหมือนกันเห็นเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งประเทศนึกว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแบบทะลุปุโปร่งทุกรูขุมขนจนเห็นจุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดโหว่ตรงไหนที่ต้องแก้ไขแต่เอาเข้าจริงเมื่อทีมสำรวจของซูเปอร์โพลถามว่าใครเคยอ่านรัฐธรรมนูญมาบ้างปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยแยกเป็นรัฐธรรมนูญปี2540คนร้อยละ 81.5 บอกไม่เคยอ่านเลยร้อยละ 2.5 เคยอ่านบางมาตราและร้อยละ 16 เคยอ่านทั้งฉบับส่วนรัฐธรรมนูญมาตราส่วนรัฐธรรมนูญ2560นะครับที่กำลังถูกแก้ไขในเร็วๆนี้ปรากฏว่าผู้คนร้อยละ 71.7 บอกว่าไม่เคยอ่านเลยร้อยละ 2.1 เคยอ่านบางมาตราและร้อยละ 26.2 เคยอ่านทั้งฉบับและเมื่อถามเจาะในกลุ่มคนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยิ่งน่าตกใจเพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ 85.3 บอกว่าอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฟังคนอื่นเขาว่ามามีเพียงร้อยละ 14.7 ที่บอกว่าอยากแก้หลังจากอ่านด้วยตัวเองอย่างละเอียดครบถ้วนทุกมาตราและที่น่าพิจารณาก็คือผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.1 ระบุว่ามีต่างชาติแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการชุมนุมม็อบต่างๆในขณะที่ร้อยละ 24.9 ระบุว่าไม่มีการแทรกแซงอย่างไรก็ตามครับผลสำรวจของซูเปอร์โพลรอบนี้ยังพบว่าสิ่งที่คนไทยเห็นพ้องต้องกันไม่ว่าจะเคยอ่านหรือไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญก็คือการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเห็นได้จากผู้ตอบแบบสำรวจเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 95.6 บอกว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แก้ได้บางมาตรา แต่ห้ามแตะต้องล่วงละเมิดหมวด1และ2ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เด็ดขาดมีเพียงร้อยละ 4.4 ที่ระบุว่าให้แก้ไขได้เมื่อผลสำรวจออกมาแบบนี้ครับผอ.ซุปเปอร์โพลจึงมีความเห็นทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนและประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความสุขเมื่อทุกคนรู้สำนึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันหลักของชาติโดยการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแท้จริงใครไม่รักแต่ก็อย่าทำลายเพราะประเทศไทยจำเป็นต้องมีเสาหลักของชาติแต่ก็มีความเป็นได้เป็นไปได้อีกภาพหนึ่งนะครับก็คือบ้านเมืองวุ่นวายเสาหลักของชาติถูกสั่นคลอนไร้ระเบียบไม่มีใครควบคุมได้เพราะปล่อยให้มีการคุกคามสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเลียนแบบอย่างกว้างขวางบ้านเมืองก็จะมีแต่ซากปรักหักพังและการสูญเสียจากนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบประเทศไทยใหม่แต่พวกเขาก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติไทยออกไปด้วยเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเลือกแนวทางแรกคือการรักษาสถาบันเสาหลักของชาติเอาไว้อย่างแน่นอนแต่จะรักษาเสาหลักของชาติไว้ด้วยวิธีไหนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องบุชาวิสัชนากันต่อไปครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฝั่งสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ชมคุณฝั่งมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ